Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Mediul construit în fața provocărilor aduse de schimbările climatice. Aceasta a fost tema Congresului Clima 2019, desfășurat la București în perioada 26-29 mai anul curent și despre care vorbim în ediția din această seară. Bun găsit la microfon, Corina Negrea. Peste 1000 de participanți din 40 de țări de pe 6 continente au discutat la București în peste 10 sesiuni paralele zilnic despre schimbări climatice, eficiență energetică, aplicații ale tehnologiilor în construcții și instalații, în cadrul celui mai mare eveniment dedicat proiectării clădirilor viitorului, și anume Congresul Clima 2019. Un eveniment organizat în premieră în România, sub înaltul patronaj al președintelui României și al Academiei Române, de Universitatea Tehnică de Construcții din București, Asociația Inginerilor de Instalații din România, dar și Federația Asociațiilor Europene de Încălzire, Ventilație și Climatizare. Sesiuni paralele, dar firește și sesiuni plenare. Printre invitații sesiunilor plenare, specialiști români din diaspora. În deschiderea congresului, Cătălina Turcu, profesor asociat la Universitatea Bartlett din Londra, Marea Britanie.
University College London, din românește, este echivalentul Universității din București. Este una dintre universitățile în top, între cele mai bune 10 universități din lume. Au toate subiectele, de la inginerie, arhitectură, medicină, agricultură, tot felul de subiecte, iar eu sunt în cadrul Facultății Mediului Înconjurător, nu numai clădiri, se referă și cum se integrează clădirile în mediul înconjurător, deci facem și urbanism. Avem, de exemplu, și o școală care se uită numai la modelare de energie urbană, avem o alta care se concentrează numai pe dezvoltare economică, de exemplu, și cum lucrezi cu resursele naturale în cadrul mediului construit ca să faci dezvoltare economică.
Vorbim despre orașe deja existente, clădiri deja existente, locuri așezate, ca să spunem așa. Iar acum, cumva, ne dăm seama că, de fapt, mediul înconjurător înseamnă mult mai mult decât niște copaci, niște zone verzi. Trebuie să trăim în armonie, să ne integrăm.
Eu cred că există deja destul de multe tehnologii și toți arhitectii și cei care proiectează clădiri sunt destul de buni în sensul ăsta, să aducă tehnologia în interiorul clădirilor și să fac aceste clădiri cât mai eficiente și cât mai răspunzătoare la cerințele mediului înconjurător, mediului natural, verde. Cred că problema este când ieșim din cadrul clădirii și când începem să ne gândim despre cum este clădirea așezată într-un loc. Noi avem tot felul de proiecte interdisciplinare, sunt proiecte de cercetare în care lucrăm, de exemplu, eu lucrez cu ingineri, lucrez cu doctori și epidemiologi și încercăm să ne uităm la diversele răspunsuri ale clădirii din diverse perspective. Deci un doctor o să-mi spună mie dacă o să fie probleme cu sănătatea publică, un inginer o să-mi spună nu se poate pune clădirea acolo pentru că nu se poate integra cu infrastructura urbană.
Bun, asta deci, e clar în cazul clădirilor care urmează să fie construite, dar ce faceți când vorbim despre clădiri deja existente?
Asta este o problemă unde cred eu că nu suntem foarte avansați și care este cel puțin în țări ca Anglia, unde întreg sistemul este condus de piață, dar în alte țări, de exemplu ca în țările din Scandinavia, sunt o mulțime de soluții încercând să integreze diverse aspecte. De exemplu, ceea ce avem noi în țările de est și în România, avem ceva care se cheamă district heating,
încălzire
de cartier, da. Puntele termice, care era una dintre soluțiile folosite în construcția blocurilor de locuințe în perioada socialistă și care moare la momentul de față pentru că nu are întreținere, nu este niciun fel de investiție care să le ține.
Deci și nu e eficientă.
Și nu este eficientă, pe când aceste soluții sunt foarte mult folosite în aceste țări din Scandinavia și toată lumea, restul Europei, încearcă să introducă aduc aceste soluții și le este foarte greu din cauza infrastructurii urbane care există deja. Noi avem aceste structuri în România și nu le folosim la maxima lor capacitate. Și un altul exemplu este rețeaua de transport publică, care în general în țările din estul Europei a fost foarte bună în timpul socialismului și foarte bine folosită și care multe țări din vest nu o au și încearcă acum să o implementeze. Iar în țările de est, problema este că această rețea de transport nu se mai folosește foarte mult și vedem o creștere în numărul de mașini personale de la an la an.
Cu impact asupra mediului.
Cu impact asupra mediului și nu numai asupra mediului, al calității noastre de viață și al sănătății noastre, pentru că orașul și zonele în care locuim devin poluate.
Mediul construit e tema conferinței față cu schimbările climatice. Care sunt cele mai importante provocări care trebuie să le facem față, apropo de schimbările climatice?
Aș spune că sunt două lucruri. În primul rând, trebuie să devenim mai bun la înțelegerea lucrurilor care se întâmplă în afara clădirilor și cum punem clădiri una lângă alta și să înțelegem ce se întâmplă la nivelul districtelor urbane sau la nivelul orașului. Și al doilea lucru, trebuie să fim mai buni la lucratul împreună. Diverse discipline, arhitecți, medici, ingineri, trebuie să învețe să lucreze împreună mai mult. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, atunci probabil că o să avem răspunsuri mai bune.
Poate că și un răspuns mai ferm din partea statelor, în sensul că o autoritate mai serioasă atunci când construiești, niște reglementări mai serioase?
Da, reglementările în construcții au un rol foarte mare, deci o mulțime de lucruri se pot face prin regulamentări de construcții care sunt mai stricte și care impun mai multe lucruri pentru arhitecți și pentru constructori. Problema cu aceste regulamentări este că sunt văzute ca o piedică, ca o povară pentru dezvoltarea economică în termeni capitaliști sau de piață, așa cum o vedem noi.
În timp ce ele, din potrivă, pot fi de ajutor în sensul că pot duce la niște soluții acceptabile pentru toți, mai ales pentru oameni.
Da, dar nu neapărat oamenii sunt centrul business-ului, profitul este centrul business-ei. Dar dacă ne uităm din nou la modelele din Scandinavia, unde așa ceva este posibil și unde așa ceva se face și unde business-urile sunt foarte active, deci se pot face bani în timp ce se fac și alte lucruri, poate că este drumul de urmat.
Modelul scandinav rămâne fără discuție un deziderat, după cum simplificarea legislativă în domeniul energetic, în urbanism, în construcții și așa mai departe, este un obiectiv extrem de important la nivelul politicilor europene. Bogdan Rogin, consultant în politici europene, în cadrul Comitetului de Dezvoltare Regională al Parlamentului European.
Care sunt principalele aspecte care trebuie să luate în discuție atunci când vorbim despre energie, climă, urbanizare, locuire, din perspectiva inovației, dar și al politicilor?
În primul rând, să vedem care este nevoia de investiții în domeniu. Dacă ne uităm în România legat de eficiență energetică, toate orașele au nevoie de izolarea clădirilor. Aproape toate clădirile publice vechi au nevoie de izolare. Ne uităm pe partea financiară, pe fondurile existente. Ne dăm seama că, de fapt, aceste fonduri nu ajung să acopere nevoia de investiții. Deci, de unde luăm banii suplimentari? În bugetul național, dar nici bugetul național nu e nelimitat. Deci, trebuie să investim sau să găsim alte surse de finanțare, care sunt instrumentele financiare, care încă nu s-au fost foarte încercate în România. Deci, este o nevoie urgentă să utilizăm inovarea de la nivel de regulament europene și să creăm acele parteneriate publice-private sau instrumente financiare care poate să finanțeze nevoia de investiții care este foarte mare.
N-au fost folosite de ce? Nu știm? Nu ne-au fost accesibile?
Dintr-o, să zic, poate obișnuință cu granturile, care sunt mult mai simple, și dintr-o necunoaștere, cu toate că, să zic, Banca Europeană de Investiții este prezent în România, poate să acorde asistență sau alte bănci în care să ajute autoritățile de stat sau Ministerul Fondurilor Europene să dezvolte aceste instrumente financiare.
Ați vorbit despre o inițiativă și cuvântul de ordine, sau să spunem așa, ideea principală era aceea de simplificare. Simplificare din ce punct de vedere?
Pe simplificarea al procedurilor de accesare al fondurilor europene. Dacă ne uităm, sau dacă vorbim cu cineva care a depus proiecte, care a câștigat, care implementează, care a fost auditat, cu auditorii comisiei și cu auditorii din România, ne dăm seama că Noi avem o constelație de legislații și proceduri care se bat cap în cap. Și la un moment dat, în ciclul proiectului, cineva va veni și va lua banii respectivului beneficiar fără ca el să aibă vreo vină. Deci este o nevoie absolută de simplificarea procedurilor. Practic să ajungem să nu complicăm mai mult decât nivelul european.
Așa cum se prefigurează acum Parlamentul European, vedeți schimbări majore în ceea ce privește politicile energetice, de mediu, de urbanism?
Păi schimbări majore nu prea sunt. Practic vor rămâne grupurile politice cam cum au fost, cu un număr relativ mai puțin de deputați. Acum să vedem care va fi majoritatea, cine va fi președintele Comisiei, ce majoritate se va construi în Parlamentul European. Eu văd că totuși PP-ul cu socialiștii și cu ALDE vor face aceeași majoritate ca până acum. Deci nu văd schimbări majore. Pe partea de mediu și energie, eficiență energetică, este o presiune mare să se facă ceva, să vedem ce se poate face. În primul rând, eu văd o oportunitate ca să urgentăm simplificarea și la nivel european de accesare acestor fonduri și tranziția energetică către o economie circulară.
Ce rol joacă inovarea în eficientizarea energetică?
Practic, inovarea este esențială. Nu? Dacă ne uităm unde se face inovarea în Uniunea Europeană, vedem că practic sunt țările unde au acces la bugete sau resurse proprii, mai puțin cu banii europeni. Deci trebuie să transformăm acel orizont 2020, acel program, într-un program mult mai eficient. Toate că este mult mai simplu de accesat orizont 2020, de pus proiecte, decât fondurile structurale și trebuie combinat, pentru că o parte din inovare și cercetare vine prin fondurile structurale, o parte prin orizontul 2020, de anumite sinergii pe toate programele europene. Dacă ne uităm din perspectiva beneficiarului, vorbim și cu firme olandeze și cu firme românești, ei trebuie să aplice pe 10-20 de apeluri ca să poată să-și finanțeze o idee. Deci noi trebuie să finanțăm ideea, nu să finanțăm în funcție de apeluri și structura Comisiei Europene sau ministerele, cum sunt organizate la noi în țară.
Ultima zi a Congresului a adus în discuție și tema clădirilor inteligente, dar și a tranziției de la forme clasice de energie la cele mai moderne abordări, pentru un management sustenabil pe termen lung, a ținut să puncteze Ovidiu Noran, profesor la Universitatea Griffith din Brisbane, Australia.
Prezentarea este despre o strategie pentru tranziția energetică. Asistăm la schimbări foarte importante. Guvernele și-au dat seama în sfârșit, după multe presiuni, că trebuie să facă ceva. Schimbăm la energie verde. Problema este că schimbăm foarte repede și în mod haotic și asta nu e bine.
Acolo unde schimbăm?
Da, este populist totul în cele din urmă. Deci nu ni s-a explicat și e adevărat. Nimeni nu face nimic până când nu sunt grupuri de influență, se duc și împing și atunci, în general, se iau după tehnologie. Vine un vânzător, zice, avem produsul ăsta, e minunat, se rezolve tot. Îl cumpără și proiectează tot în jurul produsului respectiv, ceea ce nu e bine. Avem un nou telefon. Uite ce puteți face. Deci tot ce pot eu să fac, îmi organizez în jurul acestui telefon. Ar trebui ca telefonul să suporte ce fac eu și să mă sprijine, nu invers. Și asta încercăm să schimbăm prin această expunere. Faptul că diferite țări și-au exprimat diferite țeluri, o să reducem emisiile, o să facem și o să dregem și totul e frumos, dar cum ajungem acolo? Deci suntem aici, vrem acolo sus, poate zero, emisii zero, ZEB, cum îi spun la Zero Emission Building, cum ajungem acolo, că e important, ajungem în zigzag și haotic și ne întâlnim acolo, fugim toți și strigăm și ne întâlnim în curte sau mergem toți în mod organizat cu steagul.
Dar ce înseamnă arhitectura adaptivă?
Înseamnă că se poate schimba. Deci, deoarece avem atâția disruptori, tehnologii care vin și spun, am descoperit ceva, asta poate să accelereze o grămadă ceea ce faceți. Toată lumea zice, hai să ne orientăm pe chestia asta. Și uite tot ce a vrut să facă, nu țin cursul, o iau încolo, o iau în stânga, după aia apare alt disruptor în dreapta, după aia în stânga, după aia în dreapta. Faptul că o grămadă de consumatori devin prosumeri, adică ei acum produc. Îți cumperi panouri voltaice și produci mai mult decât ai nevoie. Avem contoare care merg în dublu sens. Când produci mai mult decât poți să consumi, dai înapoi în rețea. Și atunci ai devenit producători. Deci prosumeri. Prosumeri schimbă piața. La noi e o mare problemă. Prea mulți oameni injectează prea multă energie într-un punct. Rețeaua este subdimensionat, nu dimensionată la așa ceva și în anumite puncte este supra-solicitată și nu e bine, În alte părți nu sunt destui producători și atunci avem blackouts, cum se zice, nu este curent, se întrerupe curentul, lumea e nemulțumită și așa mai departe. Alte probleme, prețul crește, serviciile se înrăutățesc și lumea întreabă de ce? De ce se întâmplă asta? Păi, din cauza asta, fiecare e pentru el, fiecare își cumpără sistem și zice vreau acum să injectez curent. Trebuie să existe o limită și o politică. Facem asta într-un mod controlat. Controlul este totul. Deci, există disruptori, îi ținem sub control și avem un plan. Și schimbăm planul, de asta este adaptivă. Deci ne uităm la o situație globală, toți jucătorii din teren, le dăm aceeași șansă, mai ales în Australia, fairness, deci echitatea are o mare, mare, este însămânțată în cultură. Toată lumea vrea să aibă un fair go, deci toată lumea trebuie să aibă o șansă egală. Avem mult vânt, ok, hai să ne uităm și la solar, hai să ne uităm și la alte metode, poate bio, da? Metan. Nu se știe, dacă nu bate vântul. În Australia de Sud au fost foarte entuziasmați și au instalat solare, au instalat vânt și la un moment dat n-a mai bătut vântul, a fost umbră și n-au mai avut curent. Aoleu, ce ne facem? Concluzia a fost să nu facem asta niciodată, este rău, stăm cu cărbune, avem cărbune, cărbunele merge dacă plouă, ninge, o grozav și tușim și ne îmbolnăvim, dar este foarte reliable, deci putem să ne bazăm pe el. Și o să-l avem întotdeauna. Concluzie greșită, bineînțeles, și populistă. Și lumea a spus, vreau să am curent. Dacă nu am curent, n-am aer condiționat, nu pot să respir, nu pot să mă spăl. Majoritatea mea trăiesc ca mine pe o proprietate, ai apă de ploaie în niște rezervoare imense și o pompă. Dacă nu merge pompa, nu curge apa la țeavă, nu poți să te speli, nu poți să faci nimic și te simți rău.
Și totuși, arhitectura asta adaptivă, cum se poate aplica conceptul ăsta și cum se poate face practic în condițiile în care vorbim despre orașe, despre o lume întreagă deja construită,
da,
după alte reguli decât cele pe care le avem acum?
Ideea principală este să cunoaștem ciclurile de viață ale participanților. Deci, până acum avem niște puncte care contribuie și spunem, acesta este o persoană de interes, un stakeholder, vine și vrea anumite lucruri și trebuie să respectăm ceea ce vor. Problema este că aceste persoane de interes sunt în diferite faze de viață. Poate de-abia intră în funcțiune, poate acum operează, poate sunt în maturitate sau poate tocmai sunt revăzute, recondiționate sau poate decomisionate. Asta se comportă diferit. E foarte important. Deci ideea centrală este să ne uităm la fazele de viață ale participanților și de asemenea să avem o viziune globală. Să ne uităm la toate proiectele care sunt, să le dăm o șansă egală.
Și dacă vorbim despre clădiri și case inteligente, ei bine, puteți vizita una dintre acestea, încă mai puteți vizita una dintre acestea, la intersecția străzii Nerva Traian cu Bulevardul Unirii din București. Modulară, pasivă, cu un consum energetic spre zero, din surse regenerabile de energie, altfel spus, casa over 4, adică peste 4. Și veți afla din interviul următor ce înseamnă peste 4. Un proiect al unei echipe entuziaste de liceeni, studenți, masteranți, doctoranți și profesori români care vor participa, proiectul și echipa, la ediția din acest an a competiției internaționale Solar Decathlon Europe, care va avea loc în curând în Ungaria. Detalii în interviul următor.
Răzvan Butucescu, inginer structurist în cadrul proiectului, absolvent de facultate și master.
Cătălin Sima, absolvent de facultatea de inginerie a instalațiilor. Împreună cu colegii mei ne-am ocupat de partea de instalații cât și de partea de eficiență energetică.
Care e ideea acestei case? Care e conceptul? Ce vreți să subliniați?
Conceptul inițial este baza temei de la competiție de renovare și reabilitare. Noi ne-am propus să renovăm fondul construit din România, respectiv blocurile tip 770, blocuri cu parter cu 4 etaje. Și astfel am propus atât o extindere pe orizontală, cât și una pe verticală, practic o mansardare, iar casa face parte din, este un modul din cele 6. Mansarda plus încă un etaj care ar veni peste blocul respectiv.
Dar casa are o cu tot altă concepție decât blocul. Cum se pupă unele cu altele? Ce înseamnă că este eficientă energetic?
Pentru a demonstra că e eficientă energetic, noi am ales să mergem pe certificarea de casă pasivă. Casele pasive consumă foarte puțin și de asta sunt și numite pasive. Adică ele cumva se autoîncălzesc cu ajutorul soarelui, cu degajările interioare de la oameni. De exemplu, în casa asta, dacă intrăm 5-6 oameni la o petrecere, deja s-a încălzit, nu mai e nevoie de sistem.
Adică corpul uman degajă căldură pe care casa o folosește?
Da.
Cum?
Ideea că ea este foarte bine izolată și menține căldura efectiv în casă. Are pierderi foarte mici. Avem un strat de izolație, o medie ar fi undeva la 30-35 de centimetri, o medie pe fațade, în partea de jos. și sus pe casă.
Este construită integral din lemn, panourile sunt făcute cu cadre de glulam și în interior niște grinzi chesonate făcute de noi. Toată casa a fost asamblată în hala glulam de la Târgoviște. După principiul ăsta este toată. Sunt numai panouri, OSB, grinzi chesonate și în interior umplute cu vată minerală. Pe jos avem bazaltică și în pereți e vată minerală simplă. Și avem două rânduri de panouri, unul interior structural cu rol de contravântuire și unul exterior care are rol de ruperea punților termice.
Fiind modulară, casa e făcută din panouri, iar bordarea e efectiv din lemn. Lemnul are o conductivitate termică mai bună față de vată și cumva să rupem puntea asta termică pe zonele unde sunt îmbinări, le-am pus al doilea rând de panouri și pe lângă asta venim cu fațada care e prinsă cu șuruburi și fiecare șurub înseamnă cât o punte termică.
Geamurile?
Geamurile sunt triple glazing, 3 straturi de geamuri cu baghetă din plastic pentru a rupe puntea termică din zona sticlei.
Înăuntru are un nivel, deși nu e chiar un nivel clasic, nu?
E o supantă, practic. Sus avem o baie și un dormitor modular. Se poate retrage patul astfel încât să fie o cameră multifuncțională, iar pe balustrada de la consolă va veni un birou încorporat în balustradă. Deci, practic, sunt mai multe funcțiuni. Noi, în momentul de față, încă mai facem niște calcule pentru competiție ca să vedem cum integrăm mai exact prototipul pe bloc. Sperăm că în vreo două săptămâni să avem răspunsul mai multor întrebări, pentru că atunci este ultima predare înainte de concurs. În Ungaria, în Zentendre, începând cu 27 iunie.
Un premiu la acest concurs ce înseamnă?
Experiență. Nu înseamnă nimic altceva decât o diplomă și mulțumiri.
Care-i povestea acestei idei? Din cine e formată echipa?
Inițial am fost 6 oameni care am scris efectiv propunerea.
Studenți toți?
Da, toți studenți la master, arhitectură, inginerie, inginerie a instalației. Ulterior echipa s-a mărit și am ajuns undeva la 30-40 de studenți.
Toți sunt voluntari?
Da.
De unde luați materialele? Cine le plătește? Cine vi le dă?
În general, toate materialele pe care le avem sunt sponsorizări. Foarte puține materiale le-am cumpărat, am încercat să ne limităm pentru că nu avem fonduri. Sunt niște bani pe care ni-i dau competiția, dar din păcate sunt și cheltuieli cum ar fi transportul până în Ungaria, pe care încă nu l-avem asigurat, transportul atât al nostru cât și al casei, cazarea acolo, mâncarea, toate duc până la 15-20 de mii de euro, ei ne oferă 50 de mii până în competiție. Și mai sunt și multe alte cheltuieli pe care le avem și trebuie să suportate cumva. De asta, în principal, de la un sponsor, nu știu, am încercat să căutăm și suport financiar, nu doar material.
Presupunând că ne ascultă un potențial sponsor, un filantrop, unde vă găsește?
Ne găsește în București, la intersecția între Bulevardul Unirii cu Nerva Traian și pe site la over4.org.
De ce over4?
Conceptul nostru e bazat pe parter cu 4 etaje pentru blocuri. Și noi, având în vedere că adăugăm mansardă plus încă ceva, a fost parter plus 4 plus ceva, așa că over4, peste 4.
Cât de aplicabilă vedeți voi ideea asta la clădirile care există acum?
Partea de implementare a proiectului gândit de noi e destul de simplistă. Singura chestie ar fi nevoie de suport autorităților locale, să spunem, sau de la bugetul de stat, pentru că venim cu extinderea asta pe orizontală și pe lângă asta trebuie să avem și suportul locatarilor.
Un astfel de concept de casă este o soluție pentru viitor? Poate fi o soluție pentru o locuire, mă rog, cât mai în armonie, să spunem, cu mediul?
Da, pentru că, în principal, toate normele și directivele europene duc către eficiența energetică și ei pun foarte mare accent pe aceste case, în special Germania, Anglia, Franța sunt în momentul de față sunt la foarte mare căutare și datorită nivelului scăzut de dioxid de carbon pe care îl are amprenta de carbon foarte mică pentru aceste case, fiind din lemn, material regenerabil, biodegradabil, dacă se întâmplă ceva, nu este absolut nicio problemă, la beton e puțin mai greu.
Este o soluție pentru o familie activă, să spunem, cu 2 copii?
Poate fi adaptată.
Cine ar vrea să ne susțină, noi am dat drumul la o campanie, susținem un voluntar pentru Ungaria și ne găsiți pe Facebook Over4. Acolo puteți să ne dați like, share și ăsta e un ajutor, spunem. Puteți să intrați și pe site și la competiție să ne urmăriți undeva pe la jumătatea lunii, va fi votul publicului și vom avea nevoie de ajutorul vostru.
Atât pentru astăzi, sunt Corina Negrea și vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau din nou întâlnire peste două săptămâni la aceeași oră, 21:30.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.